Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajā diennaktī veicot kopumā 2284 COVID-19 testus, reģistrēti 5 jauni saslimšanas gadījumi. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. Centra rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais atgriezies no ārzemēm, turklāt apmeklējis vairākas Eiropas Savienības valstis. Vēl viens saslimušais ir COVID-19 slimnieka kontaktpersona, bet trīs personām tiek precizēts infekcijas avots. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionā pacienti ar COVID-19. Kopumā stacionāros ārstējas 9 pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Latvijā ir jāturpina pilnveidot finanšu uzraudzības sistēmu, lai tās darbību neapgrūtinātu ārvalstu investīciju piesaisti. Nostājas dokumentā par makroekonomikas politikas jautājumiem uzsver ārvalstu investoru padomu Latvijā. Dokumentā ārvalstu investoru padomu pauž atzinīgas vārdus par valdības īstenoto krīzes vadību COVID-19 pandēmijā, jo tā ļāva izvairīties no plašas epidēmijas izplatības Latvijā, tādējādi būtiski samazinot krituma apmēru ekonomikā. Pat laban Eiropas Savienības tirgus ir daudz atvērtāks investīcijām un tirdzniecībai nekā Ķīnas tirgus. Tā uzskata Eiropas komisijas viceprezidents, tirdzniecības komisāra amata kandidāts Valdis Dambrovskis. Savukārt, runājot par Eiropas Savienības attiecībām ar ASV, Eiropas komisijas prezidents izpildvietnieks akcentēja, ka pašlaik lielā mērā ir izdevies noregulēt tirdzniecības konfliktu tālāk eskalēšanos un noris sarunas par mērķētu tarifu samazināšanu. Vairāk nekā 160 cilvēktiesību aizsardzības organizāciju kopīgā vēstulē Starptautiskās olimpiskās komitejas priekšsēdētājiem mudinājuši komiteju pārskatīt lēmumu par 2022. Gada Ziemas olimpisko spēļu rīkošanu Pekinai, ņemot vērā situāciju Ķīnā cilvēktiesību jomā. Ķīna pēdējā laikā pakļauta ar vien lielākam starptautiskam nopelumam saistībā ar tās politiku pret uiguriem Sindzeņā un jauno drošības likumu Hongkongā. Un vēl Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, pret kuru palikšanu valsts galvas amatā pēc falsificētajām prezidenta vēlēšanām nerimst masu protesti, šodien pauda apņēmību, ka vāru neados. Vēlēšana rezultāts atteikusies atzīt Eiropas Savienība un citas rietumvalstis.